นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางของพระศาสนาแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษถ้าครบเหตุหนึ่งด้วยพิธีอาสาฬหบูชาโดยเฉพาะธรรมเทศนานี้เป็นเพียงธรรมเทศนาสำหรับตักเตือนท่านทั้งหลายให้เตรียมพร้อมเพื่อทำพิธีอาสาฬหบูชาให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามที่ควรจะเป็นได้ ไม่ได้มุ่งหมายจะแสดงข้อธรรมะอันลึกซึ้งโดยเฉพาะแต่ประการใดมุ่งจะแสดงเพียงว่าวันนี้สำคัญอย่างไรเราจึงทำพิธีอาสาฬหบูชาและว่าในการที่จะทำพิธีอาสาฬหบูชานั้น ต้องมีจิตใจระลึกนึกว่าอย่างไรรู้สึกแจ่มแจ้งอย่างไรจึงจะเป็นการทำการบูชาที่สมบูรณ์โดยทั่วไปแล้วจะทำอะไรก็จะต้องเข้าใจสิ่งที่จะทำนั่นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเดี๋ยวนี้จะทำพิธีอาสาฬหบูชา ก็จะได้กล่าวถึงความหมายทั้งคำว่าอาสาฬหบูชาเป็นพิเศษวันสำคัญในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ถือกันเป็นที่รับรองตรงกันว่ามีอยู่3วันคือวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าคือวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และวันอาสาฬหบูชาคือวันใกล้กับวันนี้นี้เป็นวันพระธรรมเป็นวันที่พระองค์ประกาศพระธรรมและต่อมาอีกก็ถึงวันมาฆบูชาซึ่งถือกันว่าเป็นวันพระสงฆ์ที่เรียกว่าวันพระพุทธเจ้านั่นหมายถึงเป็นวันที่เนื่องในเหตุการณ์ส่วนพระองค์เป็นส่วนใหญ่วันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานเป็นวันเดียวกันนี้เรียกว่าวันวิสาขบูชามีเหตุผลที่จะเรียกว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าต่อมาอีก2เดือนจะถึงวันเช่นวันนี้เรียกตามชื่อเดือนและ วันเพ็ญแห่งเดือนนั้นว่าวันอาสาฬหบุญมีวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะวันนี้ถือเป็นวันที่ระลึกที่ทรงประกาศอนุตตรธรรมจักรเผยแผ่อาณาจักรแห่งธรรมทรงแสดงอริยสัจ4แก่ภิกษุปัญจวัคคีย์เป็นพวกแรกถือเอาใจความสำคัญว่าได้ประกาศศาสนาลงไปในโลกนี้แล้วในวันนี้ถ้าถือว่าเป็นวันประธรรมก็มีเหตุผลต่อมา อีก6เดือนก็ถึงวันมาฆบูชาซึ่งจะมีมาข้างหน้าเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหลายประชุมกันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแสดงความเป็นปึกแผ่นแห่งคณะสงฆ์ อย่างเต็มที่ในโลกนี้ก็มีเหตุผลที่จะเรียกว่าวันประสงค์เช่นเดียวกันอีกเป็นอันว่าเรามีวัน3วันครบบริบูรณ์คือวันพระพุทธวันพระธรรมและวันพระสงฆ์จะตามลำดับกันอย่างนี้วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็จะทำพิธีอาสาฬหบูชาต้องทราบความหมายแห่งของคำว่าอาสาฬหบูชาเป็นส่วนใหญ่ในความหมายว่าเป็นวันพระธรรมพระธรรมในที่นี้หมายถึงเรื่องความดับทุกข์โดยตรงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์นั่นแหละคือเรื่องของพระธรรมถ้าจะกระจายออกไปก็เป็น4อย่างคือเรื่องอริยสัจ4เรื่องความทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์กับทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แต่ถ้าละเอียดออกไปกว่านั้นก็กลายเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือแสดงเหตุให้เกิดขึ้นทั้งความทุกข์โดยละเอียดพิสดารโดยอาการ12จะแสดงทางดับลงแห่งทุกข์โดยพิสดารโดยอาการ12อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอริยสัจใหญ่ก็ได้อริยสัจเล็กๆก็มีเพียง4อย่าง อริยสัจใหญ่ก็ผนวกปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายสมุทัยวานและนิโรธวานเข้าด้วยกันก็เลยกลายเป็น20ประการแล้ว20กว่ารายการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมทีนี้ผู้ใดเห็นแล้วได้ยังมีตรัสว่าต่อไปในที่อื่นว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรม จึงจับใจความสำคัญได้ว่าการเห็นธรรมคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทการเห็นธรรมนั่นคือการเห็นพระพุทธองค์ที่การเห็นธรรมนี่เห็นในที่อื่นไม่ได้เห็นในหนังสือก็ไม่ได้ในเสียงที่พูดก็ไม่ได้เห็นได้จากความรู้สึกในจิตใจของบุคคลคนนั้นโดยตรงของใครใครก็เห็น เห็นความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับไปอย่างไรก็เรียกว่าเห็นธรรม เรื่องราวที่นำมาที่ทรงนำมาประกาศในวันนี้ก็เรื่องการเห็นธรรมในลักษณะอย่างนี้ถ้าเรียกถ้าจะเรียกว่าเห็นอริยสัจก็เห็นอริยสัจที่กำลังมีอยู่ในใจถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นปฏิจจสมุปบาทที่กำลังมีอยู่ในใจทุกคนจะต้องทำในใจดีให้แจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องของพระธรรมในลักษณะอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเห็นธรรมก็จะเกิดความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสยินดีมีฉันทะความพอใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำพิธีอาสาฬหบูชา ขอท่านทั้งหลายจงได้ทำให้สำเร็จประโยชน์ในข้อนี้ด้วยเป็นอย่างน้อยที่นี้ก็อยากจะขอเตือนกันตามเคยจนเป็นธรรมเนียมว่าเรา ได้อุตส่าห์บากบั่นมาจนถึงที่นี่ด้วยความลำบากบ้างไม่มากก็น้อย เพื่อทำพิธีบูชาในลักษณะแบบที่จะต้องเรียกว่าเป็นอย่างป่าป่ามีลักษณะเข้ากันได้กับครั้งพุทธกาลเรามานั่งกลางดินในใจก็จะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับแผ่นดินว่าพระองค์ประสูติก็กลางดิน ที่ในสวนอุทยานแห่งหนึ่งตรัสรู้ก็กลางดินประทับนั่งกลางดินที่ริมตลิ่งใต้ต้นไม้ที่เรียกกันว่าต้นโพแห่งหนึ่งขั้นถึงเวลานิพพานก็นิพพานกลางดิน ในอุทยานอีกแห่งหนึ่งที่ทรงสั่งสอนโดยทั่วไปแม้ทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตินสูตรนี้ก็ยังกล่าวได้ด้วยความเชื่อมั่นว่าทรงแสดงกลางดินแม้แสดงธรรมะอย่างอื่นก็ล้วนแต่จะเป็นกลางดินไปหมดและการเป็นอยู่ของพระองค์ก็ต้องเรียกว่าเป็นอยู่กลางดินเพราะว่ากุฏิของท่านก็เป็นพื้นดินทั้งนั้นก็ไปดูได้ที่ซากพระคันธกุฏิเป็นต้นที่ประเทศอินเดียอะไรๆมันก็เป็นเรื่องทำกับพื้นดินไปเสียหมดเราจึงมานั่งกลางดินวันนี้ให้ทำในใจถึงพระพุทธเจ้าผู้ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินเป็นอยู่กลางดิน ไม่ต้องมีความอิจฉาระอาใจเห็นในการที่ต้องนั่งกลางดินและยิ่งกว่านั้นก็ควรจะพอใจว่าได้นั่งในอาสนะเดียวกันกับพระพุทธเจ้า ถ้าลำบากบ้างก็เป็นเครื่องบูชาคุณของพระองค์นี่เรียกว่าปฏิปัติบูชาคู่กันกับอามิสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของมีดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นแต่แล้วก็ไม่ทรงสรรเสริญอามิสบูชานั้นว่ามีอานิสงส์หรือมีความสำคัญเท่ากับปฏิบัติบูชาคือการกระทำด้วยความเสียสละหรือความลำบากอดกลั้นอดทนอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นการบูชาเดี๋ยวนี้เราก็ได้กระทำกันในลักษณะอย่างนี้อย่างน้อยก็มานั่งกลางดินทีนี้จะทำพิธีเวียนประทักษิณนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็คงจะสวมรองเท้าไม่ลงจะสวมรองเท้าไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีรองเท้าใช้คือไม่ใช่รองเท้าไม่ใช่อะไรหลายๆอย่างที่พวกเราใช้เช่นไม่ใช่ร่มไม่ใช่รถไม่ใช่เรือเป็นคนเหล่านี้เราก็นึกถึงข้อนี้แล้วก็คงจะยินดีที่จะเวียนประทักษิณในพื้นดินครุขระอย่างนี้แม้ด้วยเท้าเปล่าถ้าเจ็บปวดขึ้นมาก็ควรจะยินดีในข้อที่ว่านี่เป็นการบูชาแก่พระพุทธองค์ดังนั้นเราจึงมีธรรมเนียมถอดรองเท้าออกเพื่อจะเดินเวียนประทักษิณ เป็นพุทธบูชาด้วยความรู้สึกเจ็บปวดบ้างเป็นธรรมดาสำหรับคนที่เคยสวมแต่รองเท้าเป็นประจำนั่นก็อย่าไปมัวครางเสีย อย่าไปมัวโมโหเสีย นึกถึงว่าพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงสวมรองเท้าไม่มีร่มไม่มีมุ้งไม่มีอะไรอีกหลายหลายอย่าง อุตส่าห์มาถึงที่นี่ทั้งทีจะทำพิธีบูชาให้เหมือนกับครั้งพุทธกาลก็ควรจะทำอย่างนี้จึงขอแนะนำว่าเป็นสิ่งที่ควรพยายาม นี่เป็นการตักเตือนกันในเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับทำพิธีอาสาฬหบูชาในท่ามกลางบรรยากาศป่าเป็นอย่างป่าซึ่งเป็นอนุสรณ์ถึงพระพุทธองค์ได้อย่างดีที่สุดถ้าท่านทำได้ด้วยความเสียสละแล้วย่อมมีผลอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากทีเดียวทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่ควรจะนำมาระลึกกันสักเรื่องหนึ่งเป็นประจำปีผู้ที่ไม่ทราบก็ไม่คงจะไม่ทราบดังนั้นจึงจะบอกให้ทราบว่าในการทำพิธีอาสาฬหบูชาเป็นต้นนี้แล้วก็จะได้พูดปรารภถึงเรื่องนี้ในความหมายใดในความหมายหนึ่ง เป็นพิเศษจะพูดทีเดียวพร้อมๆกันหลายความหมายมันก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดเจนมันผิวเผิน จึงได้พูดถึงแต่เพียงความหมายใดความหมายหนึ่งเกี่ยวกับการทำพิธีครั้งหนึ่งสำหรับวันอาสาฬหบูชานี้ก็เคยแสดงถึงเรื่องธรรมจักรถึงเรื่องบางเรื่องมาโดยไม่ซ้ำกันส่วนวันนี้นั่นเกิดจะพูดโดยหัวข้อว่าวันอาสาฬหบูชานี่เป็นวันพูดกับคนบ้าของพระพุทธองค์เป็นวันที่พระพุทธองค์ตรัสกับคนบ้าบางคนก็จะประหลาดใจบางคนก็จะนึกว่าพูดเล่นลิ้นไปเปล่าๆแต่ขอให้ฟังต่อไปกันแล้วกันว่าทำไมเราจึงมองดูวันนี้ไปในทางที่ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นวันพูดกันกับคนบ้าถ้าท่านเคยเรียนพุทธประวัติมาจะยังจำได้อยู่ก็คงจะนึกถึงเรื่องราวบางเรื่องได้เป็นพิเศษคือเรื่องปัญจวัคคีย์และก็เรื่องอุปการชีวะ ทั้งสองรายนี้ควรจะเรียกว่าเป็นคนบ้าในชั้นแรกที่สุดก็ต้องยอมให้กันเสียก่อนว่าคำว่าคนบ้าหรือความบ้านี่มันมีหลายความหมายเต็มทีจนคนโบราณเขาเรียกกันว่าบ้าถึง500จำพวกนั้นเราเอามาพูดกันสักพวกหนึ่งก็คงจะได้สำหรับปัญจวัคคีย์ซึ่งทีแรกเป็นฤาษี5คนนั่นจะเรียกว่าคนบ้าได้หรือไม่ก็ลองทบทวนดูในเรื่องราวนั้นๆข้อแรกที่สุดก็จะพบว่าเป็นคนบ้าเคร่งบ้าทำอะไรให้มันเคร่ง บ้าการทรมานตัวทรมานตนจนมีหลักว่าถ้ามันตายไปกับการทรมานตนนั่นจะเป็นการบรรลุผลสำเร็จสูงสุดห้าคนนี้มันบ้าเคร่งอย่างนี้มาก่อนคือการบ้าทรมานตนท่านถึงสมัยที่พระพุทธองค์ทรงกระทำทุกขระกิริยาอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานพระองค์โดยประการต่างๆมีการอดอาหารเป็นต้นคนทั้งห้านี้ก็มาปฏิบัติวัฏฐาพระองค์อย่างยิ่งโดยถือว่าเป็นการกระทำที่จะประสบความสำเร็จนี่เขาก็ทำได้ใจจริงเพราะเขาบูชาความเคร่งครัดอัตตกิลมัฏฐานุโยคอย่างนั้นท่านมาถึงคราวที่พระพุทธองค์ทรงทราบว่าการทรมานตนไม่เป็นประโยชน์เปลี่ยนเป็นบำรุงร่างกายให้ปกติพอดีพอดีจึงกลับฉันอาหารอีกคนทั้งห้านี้ก็โกรธดูหมิ่นประณามพระองค์ว่าเป็นคนเหลวไหลแล้วก็หนีไปเสีย นี่เราก็ต้องเรียกว่าคนบ้าอย่างน้อยก็บ้าเคร่งแล้วก็บ้าบูชาทรมานบูชาการทรมานตน ต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังคิดถึงคนทั้งห้านี้โดยคิดว่าเขาอาจจะเข้าใจได้ จึงได้เสด็จไปเพื่อจะบอกกล่าวธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แก่เขาคนพวกนี้เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าดำเนินมาแต่ไกลก็ชวนกันแสดงปฏิกิริยาคัดค้านว่าจะไม่ยอมต้อนรับจะไม่ยินดีต้อนรับและจะไม่แสดงความเคารพแล้วก็จะพูดโดยโวหารตีเสมอว่าเพื่อนและเขาก็ได้ทำกันอย่างนั้นจริงๆ จนกระทั่งถึงเวลาที่พระองค์เข้าไปหาและพูดจากัน ก็ยังใช้โวหารว่าเพื่อนมาทำไม เลิกละความเพียร เป็นเครื่องทำลายกิเลสไปแล้วจะตรัสรู้ได้อย่างไรจะมาทำไม แต่ข้อความในที่บางแห่งกล่าวว่าแม้ในใจจะคิดอย่างนั้น แต่ภายนอกคือการกระทำก็ลืมไปทำการต้อนรับตามสมควรกว่าจะพูดกันรู้เรื่องก็หลายคำหรือหลายเวลานาทีอยู่เหมือนกันจึงจะยอมรับฟัง พระองค์จึงทรงแสดงธรรมจักรกับอัปวัตตนสูตรและทั้งห้าคนนั้นฟังรู้เรื่องเป็นคนเดียวเท่านั้นแหละคิดดูเถอะเพราะว่านิสัยบ้ามันมานานนักมันติดอยู่นานนักนิสัยปฏิเสธเนี่ยมันมากนักการแสดงธรรมจักรกับประวัติสูตรของพระองค์จึงมีประโยชน์เพียงแก่คนคนเดียวในห้าคนนั้นจึงต้องทรงสั่งสอนทำซ้ำซากๆ กว่าจะสำเร็จพระอรหันต์ก็หลายเวลาอยู่นี่แหละเรียกว่าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ตรัสกับคนบ้าบ้าเคร่งถือทิฏฐิมานะของตัวเองกว่าจะโปรดได้กว่าจะหายบ้าใจความสำคัญมันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าพูดกับคนบ้าเป็นคนที่ถือทิฏฐิมานะมาตั้งแต่ก่อนหน้านู้นจะต้องเรียกว่าหลายวันหลายเดือน หรือหลายปีทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งในวันเดียวกันนั่นหรือเชื่อว่าในวันเดียวกันนี้ในขณะที่ต้องดำเนินเพื่อไปโปรดปัญจวัคคีย์ห้าคนนี้ได้ต้องพบอาชีวกคนหนึ่งเข้าที่กลางทางที่เรียกว่าอุปกาชีวกอุปกาชีวกนี่เมื่อมองดูกันด้วยความคิดที่เป็นอิสระแล้ว ก็จะพบว่าควรถูกจัดไว้เป็นพวกคนบ้าได้ประเภทหนึ่งคือมีโอกาสพบพระพุทธเจ้าทั้งทีเป็นรุจกรใครเสียอีกเดินสวนทางกัน ทักซ้ายไล่เลียงกันในที่สุดก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่ได้พบพระพุทธเจ้าและสนทนากันแล้วก็แยกทางกันไปคนนี้ก็เป็นคนบ้าในข้อที่ว่าถือทิฏฐิมานะทั้งตัวจัดมีความระแวงสงสัยจัดก็เลยไม่ต้องได้รับประโยชน์จากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพียงสองรายนี่ก็พอแล้วเพราะวันนี้เป็นวันที่พระองค์ตรัสกับคนบ้า เดี๋ยวก็จะพูดกันโดยรายละเอียดทีนี้ก็มาดูว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มันคนบ้าหรือคนดีทุกคนก็ลองมีความคิดอย่างอิสระไม่เข้าข้างตัวพิจารณาดูเถิดว่าถ้าเราอยู่ในพวกคนบ้าหรืออยู่ในพวกคนดีมันมีแง่มุมเป็นอันมากที่จะวินิจฉัย เราจะต้องเอาเรื่องจริงเอาความจริงมาพูดมาดูกันถ้าเราเป็นคนบ้าก็อย่าเสียใจเลยถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นแล้วเรายังมีหวังที่จะหายบ้าถ้าเรารู้เรื่องนี้แต่คนบ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้จักตัวเองว่าบ้าถ้าเราไปบอกเขาว่าบ้าเขายิ่งไม่เชื่อก็ จะหาว่าคนจะไปบอกมันแหละบ้าเราไปคุยกับคนบ้าทั้งหลายตามโรงพยาบาลบ้าดู น้อยคนบ้าที่จะยอมรับว่าตัวบ้าแล้วก็จะว่าคนที่ไปบอกว่าเขาบ้านั่นแหละเป็นคนบ้านี่สรุปความว่าถ้ายังไม่รู้จักว่าตัวเองบ้าแล้วก็ไม่มีทางที่จะหายบ้าการที่รู้จักว่าตัวเองบ้านี่มันมีประโยชน์ในการที่จะทำให้ตัวเองหายบ้าได้โดยอาศัยพระธรรมคนที่ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นคนบ้าก็ไม่ต้องการพระธรรมไม่สนใจพระธรรมก็เลยเป็นบ้าด้วยมิจฉาทิฏฐิอยู่จนตลอดชีวิตจนตลอดชีวิตนี่มันเป็นสิ่งที่น่าคิดมันเป็นการขาดทุนไม่มีอะไรเหลือเกิดมาทีหนึ่งก็ต้องเรียกกันว่าเสียชาติเกิด ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิไปจนตายขอให้เอาข้อนี้เป็นหลักในการทุกคนปัญจวัคคีย์บ้าเคร่งบ้าเคร่งครัดแล้วก็บ้าอย่างขวาจัดไม่รู้จักที่ตรงกลางไอ้พวกกามสุขันธิกานุโยคทั้งหลายมันก็เป็นพวกซ้ายจัดไม่รู้จักสิ่งที่อยู่ตรงกลางพวกปัญจวัคคีย์นี่มันขวาจัดก็ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราจะต้องเรียกว่าจะต้องถือว่าผู้ไม่รู้จักไอ้ส่วนกลางนั้นเป็นคนบ้าทั้งนั้นฉะนั้นยังไม่รู้จักอัตถังคิกมัชยังไม่สามารถจะปฏิบัติสละเสียซึ่งอัตตะกิลมัฏฐานุโยคและกามสุขันธิกานุโยคก็ต้องเป็นคนบ้าไปก่อน เราอยู่ในลักษณะอย่างนั้นหรือไม่อย่าให้อาตมาต้องบอกเลยทุกคนดูตัวเองแล้วก็บอกตัวเองสำหรับอุปการชีวกอาชีวกคนนั้นสวนทางกับพระพุทธเจ้าทั้งทีไม่ได้รับประโยชน์อะไรนั่นมันบ้าตัวเองมันทะนงตัวเอง คนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนมีโรคทะนงตัวเองหรือเปล่าถ้ามีโรคทะนงตัวเองแล้วก็ไปเป็นพวกนั่นเถอะอุปการชีวกนั้นบ้าระแวงไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังไม่ยอมทำความเข้าใจกับพระพุทธเจ้าและยิ่งกว่านั้นเขาเป็นคนบ้าอย่างสูงสุดถือทิฏฐิมานะบางอย่างบางประการฉันเชื่อฉันไม่ยอมเชื่อว่าคนจะตรัสรู้เองไม่ได้ก็หมายความว่าคนจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่นเองถ้าใครกำลังมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ต้องจัดเป็นคนบ้าพวกเดียวกับอุปการชีวกทีนี้ก็จะดูกันบ้างโดยรายละเอียดของโรคบ้าปัญจวัคคีย์บ้าเคร่งบ้าหาขวาจัดไม่รู้จักกลางอุปการชีวกก็บ้าไม่รู้บ้าตัวเองไม่ยอมฟังแม่แก่พระพุทธเจ้า ที่คนสมัยนี้มันก็มีการบ้าตัวเองในรูปแบบต่างๆกัน พวกที่หนึ่งก็ต้องเรียกว่าบ้าเนื้อหนังคือความสุขทางเนื้อทางหนังทางอายตนะเรียกว่าบ้ากินบ้ากามบ้าเกียรติกินให้อร่อยเหมือนคนบ้ามันอยากกินเพื่ออร่อยไม่ใช่กินเพียงเพื่อบำรุงร่างกายมันอยากกินให้อร่อยนั่นมันเป็นคนบ้าบ้ากินให้อร่อยที่มันว่ากามารมณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วอย่าต้องอธิบายเลยที่มันบ้าเกียรติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ลืมหูลืมตาบ้าขวาบ้าซ้ายก็ตามมันก็บ้าเกียรติมันบ้ากินบ้ากามบ้าเกียรติมันต้องการจะสร้างบ้านราคาล้านสร้างห้องส้วมราคาแสนห้องส้วมมันจะต้องการจะสร้างเป็นราคาแสนแสนคนสมัยนี้และสร้างบ้านทั้งบ้านมันจะสร้างเป็นราคาล้านล้านไอ้บ้าอย่างนี้มีที่กรุงเทพมากที่สุดก็ไปดูเอาก็แล้วกันนี่เรียกว่าบ้าเนื้อหนังที่นี่บ้าพวกที่สองถัดไปก็บ้าอุดมคติการเมือง มันหลับหูหลับตาลงไหลอุดมคติการเมืองระบบนั้นระบบนี้อย่างเอาชีวิตเข้าแลก ถ้ามันบ้ามันก็ไม่ได้ของจริงอย่างบ้าประชาธิปไตยมันก็ได้ประชาธิปไตยละเมอมาเป็นประชาธิปไตยบ้าเหมือนที่มีอยู่ทั่วไปในโลกเวลานี้หรือมันบ้าสังคมนิยมบ้าไปทางฝ่ายซ้ายมันก็ไม่พบความถูกต้องพอเหมาะพอดีมันซ้ายอย่างหลับตาก็เรียกบ้าอุดมคติการเมืองเพราะว่าไม่มีธรรมะรวมอยู่ด้วยเลยถ้ามีธรรมะรวมอยู่แล้วไม่ว่าอุดมคติสาขาไหนไม่บ้าแต่ถ้าไม่มีธรรมะรวมอยู่แล้วอุดมคติสาขานั้นบ้าประชาธิปไตยก็บ้าทั้งกรมนิยมก็บ้าประเด็จการอะไรก็บ้าถ้ามันไม่มีความหมายของธรรมะรวมอยู่นี่ไปดูเองแล้วกันว่ามีคนบ้าทำนองนี้กันขี่มากน้อย แล้วคนวัยรุ่นทั้งหลายนี่ดูตัวเองด้วยว่าเรากำลังจะบ้ากับเขาด้วยหรือเปล่าทีนี้บ้าที่สามอยากจะเรียกชื่อว่าบ้าสอนหรือเรียนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ผู้ที่จัดให้สอนให้เรียนมันก็ไปเอาเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนมาให้ลูกเด็กๆ เรียนน่าสงสารไอ้เด็กๆมันต้องเรียนสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนที่จะไม่เกิดความสงบสุขไม่ได้อย่างน่าสงสารกระทั่งออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางทิศไหนมันไปรู้เรื่องที่ไม่ต้องรู้มากเกินไปแต่เรื่องที่จะเป็นไปเพื่อสันติสุขสันติภาพนั้นไม่รู้ธรรมะไม่รู้รู้อะไรมากมายแต่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่เมืองไหนก็ยังไม่รู้ก็มีก็คิดดูเถอะมันรู้ว่าประธานาธิบดีคนนั้นของประเทศนั้นเกิดวันที่เท่านั้นทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มาที่พระพุทธเจ้าทำอะไรบ้างมันก็ไม่รู้มันออกมาจากมหาวิทยาลัยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าจัดให้สอนจัดให้เรียนแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ลูกเด็กๆหอบหนังสือไปเป็นหอบใหญ่ๆเหมือนกับจะลากเรียนไปอย่างนั้นไปโรงเรียนนี่มันก็ไม่รู้ไอ้สิ่งที่จะต้องรู้ข้อนี้มันรวมทั้งบ้าเผยแผ่โฆษณาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์คอยดูว่าเดี๋ยวนี้เราเสียกระดาษไปวันหนึ่งกี่พันตันวันเดียวนะซื้อพิมพ์รายวันซื้ออะไรก็ตามมันเสียกระดาษไปกี่พันตันไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของกระดาษที่เสียไปที่มันมีประโยชน์แก่มนุษย์มีแต่ทำให้บ้าสมมติว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็พูดเรื่องที่มีประโยชน์นิดหน่อยแต่ 99% ครึ่งนั้นมีแต่เรื่องทำคนให้บ้าเรื่องโฆษณาสินค้าเรื่องยั่วยุเรื่องอะไรต่างๆกระทั่งเรื่องลามกอนาจารในที่สุด ถ้าพูดกันทั้งโลกแล้วมันคงเสียกระดาษไปวันหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นตันเสียไปในทางที่ทำคนให้เป็นบ้ามันบ้าโฆษณากันแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่างนี้นี่ก็ต้องจัดเป็นพวกบ้าเหมือนกันแล้วเราก็ร่วมมือกับเขาซื้อหนังสือชนิดนั้นมาอ่านเต็มไปหมดเกลื่อนไปหมดแม้จะระบุว่าหนังสือพิมพ์รายวันนั่นก็เถอะเอามาพิจารณาดูมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำให้คนหายบ้าแล้วมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำให้คนเป็นบ้าหนักขึ้นไปอีกทีนี้ดูถัดต่อไปอีกในโลกนี้กำลังมีพวกที่มีสติปัญญาที่พอมีสติปัญญาหรือปัญญาชนเขาบ้าง กำลังบ้าแย่งกันเป็นรัฐบาล บ้าแย่งกันครองโลก นักศึกษาทั้งหลายก็พอฟังออก ไม่ต้องชี้แจงรายละเอียดประเทศไหนก็มันมีแต่ไอ้กลุ่มคนที่บ้าแย่งกันเป็นรัฐบาลแม้ในกลุ่มรัฐบาลเล็กๆมันก็มีการแตกเล่าเป็นตัดเป็นเสียงเป็นส่วน ไม่มีความสามัคคีเพราะมันมียังคนยังมีคนที่จะแย่งปัดแข่งปัดขากันแม้แต่ในรัฐบาลคณะหนึ่งคณะหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกแล้วมาพูดกันระหว่างประเทศมันก็มีคนมีประเทศที่อยากจะเป็นผู้ครองโลกแย่งกันครองโลกนี่เราเรียกกันว่าบ้าแย่งกันเป็นรัฐบาลบ้าแย่งกันเป็นเจ้าโลกหรือครองโลก ถ้าคนที่เป็นปัญญาชนเป็นสักอย่างนี้แล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร ที่ละบ้าต่อไปก็อยากจะระบุว่าบ้าเครื่องรางของขลังที่ไม่มีอานุภาพแท้จริงเพราะว่าไอ้ความกลัวมันขึ้นสมองพูดภาษาบ้านนี้อย่างหยาบคายก็ว่าขี้ขึ้นหัวโบราณก็เชื่อกันอย่างนั้นถ้ากลัวมากก็ขี้ขึ้นไปบนหัวเนี่ยความกลัวมันขึ้นสมองคนก็กลัวมากเกินไปมันก็ตกเป็นทาสของความเชื่อที่งมงายเชื่อของเชื่อเครื่องรางของขลังที่ไม่มีอานุภาพที่จะช่วยตนได้เครื่องรางของขลังอันแท้จริงนั่นคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่จะช่วยได้จะต้องเป็นพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงนอกนั้นมันเป็นเครื่องรางของขลังของคนที่ขี้ขลาดขลาดมากเกินไปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นไปมากขึ้นมากขึ้นเพราะมีสิ่งที่ทำให้กลัวมากขึ้นโลกปัจจุบันนี้มีสิ่งที่ทำให้คนเราต้องกลัวมากขึ้นคนก็เชื่อเครื่องรางของขลังกันมากขึ้นเอาละจะไม่พูดทำไรนะไหนบ้าพวกสุดท้ายมันก็คือพวกบ้าบุญคำว่าบ้าบุญนี่ไม่เคยมีครั้งพุทธกาลเนี่ยร้อยทายกบาศกบาติกาทั้งหลายรู้ไว้โดยเถิดว่าในครั้งพุทธกาลนั้นไม่มีเรื่องที่เขาเรียกว่าบ้าบุญเพราะเขาไม่จำเป็นจะต้องบ้าเขาก็มีบุญจริงๆหรือว่าเขาต้องการไอ้สิ่งที่มันเนื้อไปจากบุญเนื้อบาปเนื้อบุญคือพระนิพพานมันจึงไม่มัวบ้าบุญอยู่ตั้งแต่มาถึงสมัยนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็บ้าตามๆกันไปในลักษณะที่ทำบุญแล้วก็ยิ่งมีความทุกข์ยิ่งทำบุญยิ่งจิตหายนี่ก็เรียกว่ามันบ้าบุญหรือบ้าประเพณีทำบุญจนกระทั่งว่าบุญนั่นแหละเป็นเครื่องทำฉิบหายทำความฉิบหายให้แก่บุคคลนั้นเพราะความบ้าบุญเรื่องนี้ได้ยินมีมากในบางจังหวัดหรือบางถิ่น เป็นนั้นว่าเรามีตัวอย่างมากพอแล้วที่จะสรุปความว่าในโลกนี้ยังมีคนบ้าอยู่เป็นจำนวนมากขอให้ท่านทั้งหลายไปพิจารณาดูเองวันนี้เป็นวันสำหรับพูดกับคนบ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพระพุทธเจ้า ต้องต่อสู้กับคนบ้าคือปัญจวัคคีย์จนชนะได้จนก็ยอมรับหรือหายบ้าต้องต่อสู้กับอุปการชีวกแล้วไม่ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จคือไม่ทำให้อุปการชีวกยอมเชื่อหรือรับนับถือพระองค์ได้รายนี้ไม่สำเร็จคงสำเร็จแต่ปัญจวัคคีย์พระองค์ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาพาเข้าไปตรงกลางระหว่างอัตตกิลมัฏฐานุโยคกับกามสุขันธิกานุโยคศึกษารายละเอียดได้จากพระบาลีนั้นคือธรรมจักรกับประวัตตนสูตร แล้วก็ได้เคยพูดกันอยู่บ่อยๆพอจะเข้าใจได้ต้องการจะชี้ให้เห็นแต่เพียงว่าในระยะแรกๆนั้นปัญจวัคคีย์ก็คือคนบ้าประเภทหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านรักษาหายท่านรักษาเขาหายได้ทีนี้มาดูเรื่องอุปกาชีวกกันดีกว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามากขึ้นเมื่อเดินสวนทางกันวันนั้นพบกันที่กลางทางอุปกาชีวกซึ่งเป็นนักบวชบรรพชิตชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันในประเทศอินเดียสมัยนั้น พอสวนทางกับพระพุทธเจ้าก็ได้ทักทายพระพุทธเจ้าว่าผู้มีอายุผู้มีอายุคำนี้ที่เป็นภาษาบาลีคือตรงกับคำในสมัยนี้ว่าเพื่อนหรือเพื่อนเอ๋ยถ้าไม่ถ้าใครยังไม่ทราบก็ให้ทราบไปเสียด้วยว่าอาวุโสหรือผู้มีอายุนั่นคือคำไว้เรียกคนเสมอกันเป็นเรียกกันว่าเพื่อนอินทรีย์ของท่านของสายนักผิวพรรณของท่านหมดจดท่านบวชเจาะจงใครใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมของใครเนี่ยคำทักของอุปกาชีวกเขามองเห็นว่าอินทรีย์ที่แสดงออกที่ผิวพรรณที่ลักษณะของพระพุทธเจ้านั้นฟองใสนักคือแสดงว่ามีความสุขที่สุดอยู่ในแววตาอยู่ในใบหน้าอยู่ในเนื้อในตัวเกิดสงสัยขึ้นมาก็เลยถามว่าท่านบวชอุทิศใครคือบวชอุทิศพระศาสดาองค์ไหนใครเป็นครูของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบว่าเราเป็นผู้ครอบงำได้หมดเป็นผู้รู้จบหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายละได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วพระธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหารู้ยิ่งเฉพาะตนด้วยตนแล้วจะต้องอ้างเจาะจงใครเป็นครูด้วยเล่าเนี่ยคำตอบของพระพุทธเจ้าฟังด้วยดีๆท่านว่าเราเป็นผู้ครอบงำได้หมดเป็นผู้รู้จบหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายนี่ท่านหมายความว่าอะไรๆที่มันครอบงำหัวใจของคนในโลกเรื่องความรักความโกรธความหลงความอะไรก็ตามกามารมณ์โดยเฉพาะที่มันครอบงำใจคนดูสิพระพุทธองค์ทรงครอบงำสิ่งเหล่านั้นรู้จักสิ่งเหล่านั้นดีไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเสียจึงหมดความอยากคือตัณหาซึ่งเป็นความอยากด้วยอำนาจของความโง่ทั้งหมดทั้งสิ้นรู้จักความที่ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยตนเองดังนี้แล้ว จะไปห้างใครเป็นศาสดาครูบาอาจารย์เล่านี่เราแยกดูก็จะเห็นได้ว่าข้อที่อินทรีย์ผ่องใสผิวพรรณหมดจดประหลาดน่าประหลาดอย่างยิ่งนั่นนะเพราะว่าท่านละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงได้หมดคือละตัณหาได้หมดจึงมีอินทรีย์ผ่องใสแล้วท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้บวชเจาะจงใครเป็นผู้ตรัสรู้เองรู้จักความทุกข์และความดับทุกข์ได้ด้วยตนเองเป็นการตอบคำถามของอุปกาชีวกนั้นโดยสมบูรณ์แล้วนี่เป็นตอนที่ตอนแรกที่ได้ทรงตอบออกไป ที่คำต่อไปอีกก็มีว่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้ที่เป็นเหมือนเราไม่มีในโลกนี้และทั้งเทวโลก เราเป็นอรหันต์ในโลกเราเป็นครูที่ไม่มีใครอื่นยิ่งกว่าเราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ดับเย็นแล้วดับเย็นสนิทแล้ว นี่เป็นการขยายความข้างต้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรแปลกอาจารย์ของเราไม่มีนี่หมายถึงอาจารย์ส่วนที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าระดับทุกได้อาจารย์นอกนั้นมีแม้ท่านจะตรัสอย่างนี้เราก็ยังยืนยันว่าท่านก็มีอาจารย์ที่สอนหนังสือหนังหาสอนวิชาการเบื้องต้นกระทั่งไปเรียนในความรู้เกี่ยวกับสมถะสมาธิทั้งหลายจากอาลารดาบทอุตตกดาบทอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ของท่านมีส่วนนี้ท่านมีอาจารย์แต่พอมาถึงส่วนที่จะทำให้สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านรู้เองท่านทำเอาเองท่านค้นคว้าเองจึงตรัสว่าอาจารย์ไม่มีและก็ยังว่าต่อไปว่าคนที่เป็นเหมือนเราไม่มีทั้งในมนุษย์โลกและในเทวโลก และเราเป็นพระอรหันต์ในโลกนี่หมายความว่าคำว่าพระอรหันต์นั้นก็มีพูดกันอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่ยอมรับว่านั่นเป็นพระอรหันต์เหมือนกับที่ไปเรียนในสำนักต่างๆแล้วก็บอกว่ามันมีเท่านี้มันสูงสุดเพียงเท่านี้เป็นพระอรหันต์กันเพียงเท่านี้ท่านก็ไม่ได้ยอมรับทรงปฏิญญาพระองค์มีความเป็นพระอรหันต์อย่างที่เป็นไปตามแบบของพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วเป็นผู้ดับเย็นสนิทเนี่ยไม่มีไฟคือความร้อนของกิเลสหรือของความทุกข์ไฟเหตุคือกิเลสไฟผลคือความทุกข์นี่ก็ไม่มีทั้งสองอย่างนี่ตัดประโยคสุดท้ายว่าเราจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อประกาศธรรมจักรเมื่อโลกเป็นเราตาบอดเราจะตีกลองแห่งอมตะธรรมจะบอกอุปการีว่าเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางไปเมืองกาสีคือเมืองพาราณสีของชาวกาสีกาสีเป็นชื่อประเทศพาราณสีเป็นชื่อเมืองเพื่อประกาศธรรมจักรเมื่อโลกเป็นเหมือนกับตาบอดเราจะตีกลองอมตะตาบอดด้วยอวิชชาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้ากล้ากับพระองค์ทรงท้าทายว่าในปัจจุบันนั้นในชมพูทวีปนั้นคนกำลังเหมือนกับตาบอดเพราะไม่รู้ว่าจะดับกิเลสหรือดับทุกข์อย่างไร ทีนี้จะไปตีกลองอมตะก็หมายความว่าทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ควรจะเรียกว่าอมตะคือจะไม่ต้องตายต่อไป ถ้ารู้ธรรมะนี้คือธรรมะแห่งความไม่มีตัวตนนี่แล้วมันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องตายอีกต่อไปจะไปตีกลองบรรลืออมตะธรรมสุภกาคีวกก็ว่าหุวยาอุโสอาอุโสก็เพื่อนหุวยะนี่คำนี้ตามตัวพยัญชนะก็ต้องแปลว่ามันคงจะเป็นได้หรือว่าขอมันเป็นอย่างนั้นเถิดท่านเป็นหรือท่านอาจจะเป็นผู้ชนะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดังที่ท่านปฏิญญานั่นเดียวหรือว่าอาจจะเป็นได้แต่ว่ายังมีข้อแม้ว่าอุวยาวุโสนี่มันไม่ได้รับไม่ได้ยอมรับว่าเป็นแล้วเขาก็แยกกันมันมีข้อความที่แทรกแซงระหว่างนี้อีกบ้างแต่ไม่มีความหมายแปลกออกไปรวมความว่า อาชีวะคนนั้นสายศีรษะแลบลิ้นแล้วก็เดินไปทางทิศเหนือถ้าบาลีตามตัวก็แปลว่าสายศีรษะแล้วก็แลบลิ้นอันนี้เป็นปัญหามากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่ประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้ถ้าเขายอมรับนั่นเขาจะสั่นหัวสายหัวไปมาอันนั้นคือเขายอมรับถ้าอย่างบ้านเราคือไม่เอาด้วยคือปฏิเสธในแลบลิ้นนี่ในบางพวกก็เป็นการแสดงความเคารพก็มีในพระบาลีมีไว้แต่ว่าสายศีรษะแล้วก็แลบลิ้นแล้วก็เดินไปทางทิศเหนือมีคำว่าอุวัยยาอุโสเป็นคำสุดท้ายฉันจะเป็นได้อาจจะเป็นได้หรือขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดแต่ฉันยังไม่เชื่อ เนี่ยอุปการชีวกเป็นอย่างนี้ได้พบพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรอาตมาจึงเรียกว่าวันนี้เป็นวันพูดกับคนบ้าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนบ้าคลั่งที่จะเอาไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาหรือว่าสารานรมมันเป็นคนบ้าทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานในกตามรายนี้พระพุทธเจ้าโปรดไม่สำเร็จส่วนรายแรกคือปัญจวัคคีย์นั่นโปรดสำเร็จถ้าเหตุการณ์นี้มันก็เกิดในวันนี้คือวันอาสาฬหบูชาหรือเนื่องกันกับวันนี้เราจึงถือเอาเป็นคติอันหนึ่งว่าเป็นวันพูดกับคนบ้าคือวันอาสาฬหบูชาทำไมคนบ้าหายไปหายจากบ้าไป5 คนแล้วมีพยานเหลืออยู่คนหนึ่งว่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรคือไม่หายบ้านี่เราทั้งหลายเล่าจะว่าอย่างไรกันมีอยู่หลายมากมายหลายล้านคนที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นไม่ใช่มีแต่ในประเทศไทยในประเทศอื่นอีกหลายประเทศก็มีและกำลังแผ่กว้างออกไปทุกที จะจัดการเรื่องนี้ กันอย่างไรขอให้ไปคิดดูเถิดถ้าจะเอาประโยชน์กันให้ได้จริงให้ได้จริงๆแล้วก็ต้องสรุปความว่ารีบหายบ้ากันเถิดพยายามรีบรักษาพยายามแก้ไขโรคนี้ให้หายเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หายไปเสียในวันนี้ได้ก็จะดีเช่นเดียวกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นคนบ้าทิฏฐิมานะจัดแล้วก็หายไปได้ในวันอาสาฬหบุญนมีคือวันที่ตรงกับวันนี้ที่เรามาทำพิธีอาสาฬหบูชาหวังว่าท่านทั้งหลายจะถือเอาคติอันนี้จัดการกับความบ้าหรือโรคบ้าของตนถ้าหาว่ามันมีอยู่ให้มันสิ้นไปหรือให้มันละลายเบาบางไปก็จะเป็นการทำพิธีอาสาฬหบูชาที่แท้จริงถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ทำละเมอตามธรรมเนียมเหมือนกับปีก่อนๆหรือว่าที่แล้วมาพิธีอาสาฬหบูชาจะมีความหมายยิ่งขึ้นไปก็เพราะว่าเราหายบ้ามากขึ้น จงทำความเข้าใจอะไรกันให้ยิ่งขึ้นไปเป็นพิเศษ ตลอดเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ตามที่เราเคยทำมาก็จะดีเรายังจะต้องพูดกันอีกในค่ำนี้เกี่ยวกับธรรมะนี้ก็ขอให้มันเป็นเรื่องที่เยียวยารักษาให้ความเป็นคนบ้าด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิหรือทิฏฐิบางอย่างบางประการที่มันยังเหลืออยู่ตามมากตามน้อยนั้นนี่คือการทำพิธีอาสาฬหบูชาที่ไม่มีความหมายที่มีความหมายถ้ามาอย่างนั้นมันก็ยังไม่มีความหมายมันมีแต่พิธีถ้าทำอย่างละเมอมันก็กลายเป็นรีตอง แต่พิธีรีตองนี่ใช้ไม่ได้ถ้าพิธีเฉยๆอย่ามีรีตองบางทีจะพอใช้ได้คือมันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้สำหรับใช้เป็นประโยชน์ต่อไปคำว่าวิธีมันตรงกับคำว่าเทคนิคมันเป็นวิธีที่จะต้องทำและทำให้มันถูกต้องด้วยมันช่วยกันรักษาวิธีหรือเรียกอีกอย่างนึงก็เรียกว่าพิธีที่ไหว้กันทุกคนเดี๋ยวนี้ก็จะทำพิธีอาสาฬหบูชาประจำปีขอให้นึกถึงข้อนี้ว่าให้เป็นการเยียวยาโรคทางวิญญาณคือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปขอท่านทั้งหลายจงมีความเข้าใจในความหมายของคำว่าอาสาฬหบูชาให้ลึกให้กว้างให้จริงยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาจงทุกๆคนเถิดแล้วเราก็จะได้ประกอบพิธีที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปเป็นแน่นอนสรุปความว่าวันนี้จะต้องทำพิธีอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรมคือเครื่องกำจัดทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เป็นวันพระธรรมเป็นที่ระลึกแก่พระธรรมซึ่งเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เราสามารถกันที่นี่ด้วยความยากลำบากนั่งที่นี่ก็นั่งอยู่ด้วยความยากลำบากไม่มีเครื่องศาสตร์อาสนะอะไรยังจะอุทิศความบากเวียนประทักษิณเป็นเครื่องบูชาตามแบบที่ท่านได้วางไว้ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ว่าปีหนึ่งก็ระลึกถึงท่านครั้งหนึ่งตามที่ควรจะระลึกถ้าไม่มีพิธีอย่างนี้ก็ดูจะไม่ได้ระลึกกันเลยท่านไหนๆก็มาแล้วขอให้เสียสละหรือมีความอดกลั้นอดทนประกอบพิธีอาสาฬหบูชาที่นี่ในวันนี้ให้สุดความสามารถของตนจงทุกคนเถิดและโรคบ้าก็จะหายไปอาตมาขอยุติธรรมเทศนาในวันนี้ด้วยความสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้